Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti koliko je još oružja i municije nakon rata ostalo u državama regije. Da li će Srbija osloboditi posljednjega političkog zatvorenika Hasana Abazija? Na koji način bi Bosna i Hercegovina trebala osigurati povratak mladima na njihove predratne adrese? Da li je crnogorska policija imuna na pritiske politike i političkih stranaka? Te što o torturi govore građani Crne Gore?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regiji ima preko 160 tisuća tona viška naoružanja i vojne opreme. Ti viškovi jedno su od najvećih prijetnji sigurnosti u regiji. Zaključak je sastanka predstavnika ministarstava obrane zemalja procesa suradnje u jugoistočnoj Europi održanog u Beogradu. Detalje prenosi Ognjan Zorić.
Širom regiona nalazi se više od 160 hiljada tona različitog naoružanja, municije i drugih ubojnih sredstava koji predstavljaju višak i na čije se uništenje čeka.
Saglasili smo se da viškovi konvencionalne municije i ubojnih sredstava predstavljaju jednu od glavnih pretnji i rizika u celom regionu.
Preneo je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac zajedničku zabrinutost delegacija ministarstava odbrane regiona, koje je problem viška naoružanja okupio u Beogradu. Najviše tog oružja nalazi se u Bosni i Hercegovini. Prema rečima zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okulića, u pitanju je čak 18,5 hiljada tona, od čega jedan deo nije adekvatno uskladišten.
Imamo municiju koja je stabilna i koja je nestabilna. Ta nestabilna municija i minsko-eksplozivna sredstva su problem i sljedeći nam je problem što nemamo takve kapacitete koji ispunjavaju sve međunarodne standarde i standarde NATO-a i drugih oružanih snaga da možemo to da uskladišemo na takav način. Mi imamo tri načina rješavanja viškova, a to je prodaja, donacija i uništenje. Radimo sva tri načina u zavisnosti od situacije i vrste i stanja sredstava koje uništavamo i nadamo se da ćemo to moći uništiti prije nego što su naša predviđanja da ćemo ih moći uništiti. To je svakako problem ne samo Bosne i Hercegovine, zato što ukoliko se desi nekakav problem, neće to biti problem granični nego i prekogranični.
Upravo jer problem prevazilazi granice pojedinačnih zemalja, jedini način da se reši jeste i zajednička saradnja kroz mnogobrojne mehanizme regionalnih inicijativa, zaključeno je na skupu. Srbija, koja i sama ima 8000 tona viška naoružanja, ponudila je kapacitete tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu za uništenje tih opasnih viškova, rekao je Šutanovac.
Poznato je da je ovaj ceo region u posljednjih decenija prošlog veka izuzetno puno nagomilavao naoružanje vojne opreme. Mi smo konkretno imali oko 12.000 tona ubojnih sredstava koji su bili smešteni na otvorenom prostoru i koji su od 1. juna prošle godine konačno ili delaborisani ili smešteni u adekvatne magacinske prostore, ali tek će tehnička analiza pokazati kolika je to ukupna količina i koji su kapaciteti neophodni da bi se ta sva municija dovela u stanje ili da je bezbedna ili da je delaborisana. U želji da pomognemo u rešavanju ovog izuzetno velikog problema, Republika Srbija, odnosno Ministarstvo obrane, ponudilo je kapacitete tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu i drago mi je da je jedan veliki deo učesnika tu ponudu prihvatio.
Sastanak posvećen problemu viška naoružanja okupio je delegacije Ministarstva odbrane Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Albanije, Rumunije, Bugarske, Turske i Grčke, kao i predstavnike Ujedinjenih nacija, Evropske unije, OEPS-a i NATO. Predstavnik NATO, Frank Boland, ocenio je da postoji realan problem sa naoružanjem i da ta međunarodna vojna alijansa podržava napore zemalja regiona da unište te opasne viškove.
NATO smatra da je pitanje viška naoružanja i vojne opreme veoma značajno, pre svega zbog bezbednosti, ali i zato što na najbolji mogući način treba iskoristiti odbrambene resurse koje svaka pojedinačna zemlja ima.
Koliko ovaj problem može biti opasan, građani Srbije mogli su da vide u oktobru 2006. godine, kada je u blizini Paraćina eksplodiralo skladište sa oko 3.500 tona municije. Tom prilikom oštećeno je mnogo kuća, povređeno više građana, a poginulih nije bilo, samo srećom. Uzrok su, kako se naknadno utvrdilo, bili gasovi nastali raspadanjem barutnog punjenja protiv avionskih metaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska policija zabranila je skup ekstremne desnice koji se treba održati u subotu u Zagrebu.
Zbog nezakonitih ciljeva okupljanja i opasnosti za javni red i mir, hrvatska policija zabranila je međunarodnu nacionalističku konferenciju i mimohod koje je željela organizirati marginalna Hrvatska čista stranka prava. Oni koji u svojim programima pozivaju na rušenje hrvatskog ustavnog poretka i na grabež dijela hrvatskog teritorija mogu doći u Hrvatsku kao turisti, ali ne kao politički prosvjednici, poručio je na početku današnje sjednice vlade hrvatski premijer Zoran Milanović.
Oni koji pozivaju na progon manji Židova, Roma, na grabež tuđeg teritorija, ti će se međusobno prvo pohvatati i potući. To će im se dogoditi vrlo brzo, ali to neće raditi na hrvatskom teritoriju. Takva međunarodna okupljanja, takve finte u Hrvatskoj neće proći.
Subotnji mimohod trebao je biti potpora haškim osuđenicima Gotovini i Markaču, ali su se oni od toga distancirali, a organizatore osudili. Predsjednik marginalne Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak najavio da će zbog ovoga Hrvatsku tužiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a da će oni u subotu ipak prošetati kao turisti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srebrenici je obilježena 19. godišnjica ubojstva bošnjačkih civila na igralištu kod osnovne i srednje škole. Od nekoliko granata ispaljenih sa okolnih brda 12. aprila 1993. ubijeno je 70 bošnjačkih civila, a 100 ranjeno. Od posljedica ranjavanja u bolnici je preminulo još 30 osoba.
Među žrtvama je bio i brat Hidajeta Malagića iz Bratunca.
Tog dana bio sam blizu fudbalskog igrališta kad su počele granate padati. Kad sam došao ovdje, našao sam tu svog brata koji je poginuo baš tu na toj stepenici. Pored njega ležao također njegov drug i on je isto, znači bili su mrtvi. Bilo je ovdje mrtvi i ranjenih, nisam mogao pregledati koliko je bilo. To je sve znači ležalo mrtvo.
Čas istorije održao je očevirac ovog masakra Hasan Hasanović, a poslije učenja Fatihe na ogradu školskog dvorišta postavljeno je 100 tulipana u znak na isto toliko žrtava ovog masakra za koji još niko nije procesuiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Evropske institucije i međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava uputile su vladi u Beogradu oštre proteste i zahtjeve da hitno oslobodi Hasana Abazija, predsjednika nezavisnog sindikata kosovskih metalskih radnika, koji je krajem prošloga mjeseca uhapšen i kome je određen pritvor od 30 dana. Lišavanjem slobode Abazija, zamjenik srpskog premijera i ministar policije Ivica Dačić očigledno je ispunio svoje predizborno obećanje da je Srbija spremna da se takmiči uhapšenjima. Sugovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da će ovo nanijeti veliku štetu Srbiji i njenim eurointegracijama, ali da njene političare ovoga trenutka mnogo više od toga interesira lov na glasove, kaže Branka Trivić.
Ugledna svjetska organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International oštro je osudila politički motivisano hapšenje Hasana Abazija, kome je određen pritvor od 30 dana. Predstavnica ove organizacije, Sean Jones, za Radio Slobodna Evropa, govori o tome šta će povodom hapšenja Abazija preduzeti.
Danas ćemo uputiti pismo vladi Srbije i zatražiti oslobađanje Abazija. Amnesty smatra da je on politički zatvorenik jer je jedini razlog što je uhapšen to što je Albanac. Veoma smo zabrinuti zbog njegovog hapšenja. Sve govori da se radi o recipročnom hapšenju, hapšenju iz osvete nakon što je na Kosovu prethodno uhapšeno 6 Srba. O tome svedoče izjave ministra Dačića koje su veoma uznemiravajuće, koje su date iako zakon ne dozvoljava hapšenja po principu principu reciprocitete ili osvete. Ono što je zaprepašćujuće u svemu ovome je što je optužnica protiv Abazija još uvek na snazi, uprkos tome što je napisana 1999. godine i uprkos tome što su svi ostali Albanci pod teretom sličnih optužnica bili amnestirani od strane novih vlasti još 2001. godine. Posljednja grupa zatvorenika bila je puštena iz srpskih zatvora 2002. Mi dakle ne razumemo niti prihvatamo da se gospodinu Abaziju ponovo aktivira optužnica i da se hapsi kad su svi ostali njegovi sunarodnici 10 godina ranije od sličnih optužnica amnestirani.
Hasan Abazi iz Uroševca, predsjednik Nezavisnog sindikata metalskih radnika Kosova, uhapšen je 28. marta na Končulju na putu ka Hrvatskoj, gde se održavao regionalni sindikalni skup. Miloševićevo vojno sudstvo ga je optužilo za špijunažu, a sud u Gnjilanu na osnovu te optužnice izdao poternicu 2005. godine. Amnesty International ukazuje i na mnoga ljudska prava regulisana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i srpskim zakonima, koja je Srbija već pritvorenom Abaziju uskratila. Tako više od 48 sati nije mogao da se sastane sa advokatom, nije izveden pred sudiju, niti mu je bilo dozvoljeno da kontaktira porodicu. Srbija, dakle, uprkos atributima evropejstva kojima voli da se kiti, pokazuje ponovo svoje antievropsko lice i otuda međunarodni pritisci koje je hapšenje Abazija izazvalo. O tome svedoči i pismo koje su dan ranije srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću uputili Eduard Kukan i Jelko Kacin, članovi delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Uz zabrinutost zbog hapšenja Abazija na osnovu poternice iz Miloševićevog vremena, u pismu se ukazuje na to da to hapšenje izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu nezavisnosti državnih institucija i vladavine prava u Srbiji. Jelko Kacin je tim povodom za Radio Slobodna Evropa izjavio.
Ja razumijem da je Srbija ušla u predizbornu kampanju, da su takva hapšenja, pompezna hapšenja zanimljiva za javnost, ali to sve ide na štetu ugleda kojeg je Srbija dobila u posljednjem periodu i zbog kojeg je na kraju krajeva dobila i status zemlje kandidata.
Ugledni advokat Rajko Danilović ocenjuje da je ovo hapšenje strašna zloupotreba funkcije i da su od ugleda Srbije i njenog evropskog napretka političarima ovog trenutka važni i predizborni poeni.
To je zloupotreba ministra policije. Oni ne biraju, važno da je Albanac. To je jedina za njega bila merodavna stvar, a i njega ćemo uhapsiti. Odgovorit ćemo reciprocitetom uhapšenju. Glupost. Sad im je važna predizborna kampanja. Glasali. E sad, pošto su bili hapšeni neki Srbi, treba uhapsiti i Albance neke. I ta stara čuvena optužnica za špijunažu, šta znači to? Je sada izađena iz fioke, aktualizovana, da bi se pridobili glasači. A o Srbiji i o ceni ne razmišlje sada. O tom potom.
Haki Abazi, sin uhapšenog Hasana Abazija, direktor Rockefeller Fondacije za Zapadni Balkan, povodom hapšenja i pritvaranja svog oca, u izjavi za naš radio apeluje na institucije Srbije da hitno puste na slobodu njegovog oca.
Mislim da je veoma tužna činjenica što je moj otac u pritvoru više od 2 nedelje. Na delu su povrede postupka, što može da potvrdi advokat koji je ovlašten da brani mog oca. Mislim da treba staviti tačku na vremena kada su ljudi na Balkanu hapšeni i držani u zatvorima na bazi politički motivisanih optužnica. Ja u tom smislu tražim od srpskih institucija da mog oca odmah oslobode. To treba da učine u ime budućnosti odnosa Srbije i Kosova i u ime mira i stabilnosti na Balkanu.
Krajnje očekivano, vlast u Beogradu na sve ovo ćuti, a ni medijima to nije posebno zanimljiva tema. Evropsko, pod navodnicima razume se lice Srbije, naprosto do 6. maja ne slika se u izborno neprofitabilnim povodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovačke vlasti nemaju precizne podatke koliko se mladih ljudi vratilo u prijeratna mjesta boravka. Neke procjene govore da se radi oko 100 obitelji u Republiku Srpsku i nešto manje u Federaciju BiH. Najveći broj njih je bez stalnog posla i krova nad glavom. Veliki je broj onih koji su zbog tih razloga i napustili prijeratna mjesta boravka. Tome je u velikoj mjeri doprinijela i politika koja se vodila godinama poslije rata, u kojoj su novac za povratak u najvećoj mjeri osiguravale strane humanitarne organizacije, a ne bosansko-hercegovačke vlasti. Priču ima Dženana Karabegović.
Muharem i Suada Kovačević sa osmoro djece su se vratili u selo Kotorsko kod Oboja. Stanuju u neuslovnoj kući Muharemovog brata jer nemaju novca da naprave vlastitu. Žive od 70 eura dječjeg doplatka i od onog što Muharem zaradi radeći na crno.
Zaposlen nisam, kad me neko zove da idem raditi, ja idem radim. To ti je, što kaže, prebijanje danas, da li ćeš raditi sutra, prek sutra nećeš. To radiš dva dana, 10 ne radi.
Suprug kad negdje radi, nekako se krpimo. Ali teško. Jedno.
U selo nadomak Srebrenice vratili su se i Almir i Dušica Salihović. I oni su bez posla, a kuću im je napravila jedna njemačka nevladina organizacija.
Ne radim nigdje, samo kao sezonski radnik radim ljeti.
Imamo 3 kozice, to smo još dobili isto donatora.
Bosansko-hercegovačke vlasti nemaju precizne podatke koliko se mladih ljudi vratilo u prijeratna mjesta boravka. Neke procjene govore da se radi oko 100 porodica u Republiku Srpsku i nešto manje u Federaciju BiH. Najveći broj njih je bez stalnog posla i krova nad glavom. To je bio povod da vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru pošalje nacrt zakona kojim bi se iz budžeta obezbijedio novac za njihov ostanak u selima i gradovima u kojima su živjeli do 1992. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Sulejman Alijagić.
Na ovaj način mi nećemo opteretiti budžet nekim posebno novim izdacima, nego u okviru postojećih sredstava koja se transferiraju svake godine vlada federalna izdvaja za rekonstrukciju i povratak.
Edin Mušić, bivši ministar za izbjegla i raseljena lica, kaže kako se najviše mladih ljudi vratilo na području opštine Doboj, Teslić, Brčko, Prijedor, Jajce, Čapljina i Stolac. Navodi da nije dovoljna činjenica da su se vratili, već da treba iznaći sredstva za njihov ostanak. Na naše pitanje zbog čega vlasti do sada nisu razmišljale o tome da se u budžetima obezbijedi novac za mlade povratnike, Mušić odgovara.
Da je promjena karaktera našeg društvenog sistema najsnažniji odraz ostavila na ljude koji su u povratničkom statusu. Ta pitanja socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog tako dalje, ti sistemi su uređeni.
Koliko su uređeni sistemi koje pominje Mušić demantuju povratnici u okolinu Vlasenice. Njihova djeca i po nekoliko kilometara idu pješice do škole jer im nije obezbiđen prevoz. O tome roditelji kažu.
Prijevoz 48 maraka da plaća jedan roditelj za jedno dijete, znači 3 djece, odakle, nema niko ni plati ni penziju.
I misli kad će doći i da li će ga neko udariti. Kako će ja platiti ako niko ne radi od nas, ako je svi nezaposleni?
Veliki je broj mladih ljudi koji se vratio u prijeratna mjesta boravka, ali zbog toga što nisu imali posao, nije im bila obnovljena kuća, a njihova djeca nisu imala prevoz do škole jer napustio prijeratna mjesta boravka. Tome je u velikoj mjeri doprinijela i politika koja se vodila godinama poslije rata, u kojoj su novac za povratak u najvećoj mjeri obezbeđivale strane humanitarne organizacije, a ne bosansko-hercegovačka vlast. To potvrđuje Slavica Josipović, predsjednica Odbora za izbjegle i raseljene osobe u parlamentu Federacije BiH.
Na kraju sve do politike i do političara, sigurno. Želja za povratkom i dalje postoji i svi trebamo učiniti, politika i predstavnici svih naroda i međunarodna zajednica, da bar oni ljudi koji se vrate, da im se omogući održiv povratak, da im se omogući zapošljavanje, a i oni koji se žele vratiti, da se vrate.
Mirhulisa Zukić, predsjednica Unije za povratak Bosne i Hercegovine.
Po Dejtonskom ustavu dobrovoljnost ljudi za povratak se nije iskazala u prvom planu, nego jednostavno politički faktor i ljudi su zaista služili kao biračka mašina. Mi smo izvršili popis povratnika i 727.000 smo zatekli u svojim kućama. Nažalost, mnogi od njih se nisu prijavili u lokalne zajednice u koje su vratili, mada žive tu po 6-7 godina iz razloga što im ostali faktori u održivom povratku nisu išli na ruku, od zdravstva, od obrazovanja, od zapošljavanja.
Kakvu će politiku kada je riječ o povratku voditi vlasti na svim nivoima u narednom periodu teško je prognozirati, no oni koji su se vratili imaju volju i želju da ostanu, ali im je potrebna financijska pomoć države. Ponovo porodica Kovačević.
Veliko trudam se da zime na prekuću i da se pokrije se opet da se ja uselim u nju. Jer imao bi sve u nju patilo nekakvu zaštitu.
Uf, što mi značila sve u životu.
U novoj kući volim da imam sobu, plavi boji. Voljela da ja i braća i sestre imamo puno prostora da možemo učiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori u posljednje vrijeme primjetno je sve češće javno pojavljivanje visokih ili nižih službenika crnogorske policije na političkim skupovima, bilo kao članova, bilo kao pristaša vladajuće Demokratske partije socijalista. Koliko je to suprotno etičkom kodeksu policije i potrebi njene daljnje profesionalizacije, te koliko se time šalje loša poruka Briselu, čiji je jedan od ključnih zahtjeva Podgorici depolitizacija državne administracije. Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Kako je Crna Gora odmicala u procesu evropskih integracija, pretpostavljalo se da je fotografija od prije nekoliko godina sa bivšim prvim čovjekom uprave policije Veselinom Veljovićem u izbornom štabu vladajuće DPS u njegovom rodnom Ojkovcu prošlost koja se neće ponoviti. No, iako su novi šefovi javne i tajne policije prije preuzimanja funkcije, makar formalno podnijeli ostavke na članstvo u DPS-u, ostali primjeri ne govore u prilog depolitizacije te državne ustanove. Tako je štampa objavila fotografiju sa prekjučerašnje sjednice Podgoričke skupštine, u čijim je klupama kao odbornik DPS-a sjedio ni manje ni više nego pomoćnik direktora uprave policije zadužen za kriminalistiku. Samo nekoliko dana ranije, na završnom promotivnom skupu iste partije u Tivtu, njenom prvom čovjeku i bivšem premijeru Milu Đukanoviću, aplaudirao je komandir granične policije na Tivatskom aerodromu. Sve to zabrinjavajuće za člana Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iz opozicione Nove, Gorana Danilovića, pošto je formalno pravno suprotno zakonu i kodeksu policijske etike.
Ali mi više smeta suštinsko pripadanje Demokratskoj partiji socijalista nego formalno prisustvo ovom ili onom skupu. Nema nam pomoći i nikad nećemo postati građansko društvo, ne bude li predsjednik vlade shvatio da to izigravanje zakona zaista ne vodi nikud. Definitivno. Ja sam razočaran do krajnjih granica Igorom Lukšićem, jer on je jedna neuspjela i blijeda kopija Đukanovića koji se nije krio u svojim odlukama. Ovo što on radi samo govori o njemu kao o čovjeku kojemu je daleko uopšte pojam slobodnog društva i slobode.
Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije ocjenjuje da su policijski pripadnici partijskim aktivnostima diskreditovali tu važnu državnu instituciju i udaljili od koncepta političke neutralnosti i profesionalnosti.
Ovakav pokazatelj gdje moramo da imamo instituciju, odnosno servis koji u službi svih građana i koji ne smije, pogotovo ne tako na visokim starešinskim dužnostima, da imamo toliku manifestaciju političke pristrasnosti, govori da Crna Gora u stvari nije još uvijek sposobna za koncept vladavine prava, niti da ima snažne stabilne institucije koje su u stanju da garantuju i sprovode taj koncept. Po meni je to sve jako zabrinjavajuće, što bih dodao da su u konkretnom slučaju zakazali gotovo svi sistemi kontrole policije u Crnoj Gori.
Istim povodom kontaktirali smo upravu policije i vladajuću Demokratsku partiju socijalista, ali do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo komentar. Ako je već izostala reakcija na domaćem terenu, naše sagovornike pitali smo da li očekuju oglašavanje Evropske komisije, koja je odavno Podgorici kao jedan od ključnih ispostavila zahtjev za profesionalizaciju i depolitizaciju policije. Goran Danilović.
Negdje do kraja procesa sigurno će takve stvari biti kažnjive ili preciznije, neće nam se opraštati tako nešto. Međutim, u ovom trenutku nisam siguran da drže dovoljno otvorene oči, jer prosto postoji jedan neprincipijelan lobi koji dozvoljava ne samo Crnoj Gori i njenoj vlasti, nego rekao bih i vlastima pojedinih država u regionu, kako bi se postali pozitivni signali da prekrše dobra evropska pravila, dobru evropsku praksu i budu za to nagrađeni, ne bi li se nekako proces proširenja nastavio.
Aleksandar Saša Zeković smatra da je neminovno da će se slučajevi kršenja kodeksa policijske etike naći u predstojećem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori.
Ja vjerujem da je već briselska administracija i vodi komunikaciju sa našim vlastima po tom pitanju. Ali ono što je očigledno jeste da je sistem jako spor i da on, nažalost, kao da u ovom trenutku nije sposoban da prosto riješi ove probleme. Mislim da pojedinci i dalje nekako više su skloni da budu vojnici partije nego da budu profesionalni službenici koji su spremni i sposobni da služe i štite crnogorskim građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I još jedna priča iz Crne Gore. Grupa nevladinih organizacija je, istražujući stavove građana o torturi, došla do, po njihovoj procjeni, vrlo ohrabrujućih rezultata. Velika većina građana ne odobrava torturu, a procentualno Crna Gora je u samom evropskom i svjetskom vrhu. Priču ima Esad Krcić.
Skoro 80% građana Crne Gore smatra da se mora zabraniti svaka vrsta torture jer je nemoralna i predstavlja kršenje ljudskih prava. Ovako glasi jedan od ključnih rezultata istraživanja grupe nevladinih organizacija čiji je cilj bio saznati stavove građana o torturi, za koju većina smatra da je u Crnoj Gori rijetka, ali da postoji. Samo nešto manje od 20% stanovništva podržava stav da teroristi predstavljaju tako ekstremnu prijetnju da bi vladama trebalo omogućiti primjenu izvjesnog stepena torture ako tako mogu da dođu do informacija koje bi spasile živote drugih ljudi. Istraživanje koje su sproveli Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća, Centar za diskriminaciju Ekvista i Centar za građansko obrazovanje, čiji predstavnik Danilo Ajković kaže da je istraživanje obuhvatilo još jedno važno pitanje, da li treba da postoje pravila koja bi zabranila mučenje ili bi pak trebalo predvidjeti određene izuzetke u kojima bi vlada mogla da primijeni mučenje.
47% ispitanika smatra da treba da postoji zabrana, ali isto tako izuzeci, to jest pojedini slučajevi u kojima bi trebalo primijeniti mučenje u cilju sprječavanja ili razrješavanja određenih slučajeva. Nasuprot tome, 44% ispitanika smatra da treba zadržati jasno pravilo o zabrani mučenja i u svim drugim slučajevima kao što to ima veze i sa terorizmom. Tek svega 5% ispitanika je izjavilo da vladama treba omogućiti da primjenjuje zlostavljanje kako i u slučaju terorizma, tako i u slučajevima bilo i drugih. Sa ovakvim stavom gdje smo izrazili, znači, da treba da postoji zabrana, ali određeni izuzeci, možete sada vidjeti kako je to u drugim zemljama teklo. Sa ovakvim stavom najbliži smo stavu Egipta i stavu građanima Rusije.
Prema rezultatima istraživanja, po kojima 4/5 građana smatra da je tortura apsolutno nedopustiva, Crna Gora je najbliža stavovima građana Francuske, Velike Britanije i Španije, a za čak 26% liberalnije stavove građani Crne Gore imaju u odnosu na stavove građana Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja se smatra liderom demokratskog svijeta, kažu realizatori istraživanja, direktor Akcije za ljudska prava Teagor Jans Prelević.
Zašto smo baš potencirali izuzetak terorizam u situaciji kada se spašavaju životi i tako dalje? Prosto želeli smo na taj neki najširoj javnosti prihvatljiv način da testiramo da li bi bilo koje opravdanje mučenja bilo u redu. U Americi možda i nije iznenađujuće što je takav rezultat kakav jeste, s obzirom da su oni preživali izuzetno terorističke napade i takvo iskustvo je definitivno poljulo stavove značajnog broja ljudi oko toga da državnim službenicima zapravo ne treba omogućiti da primenjuju bilo koje taktike mučenja da bi došli do informacija.
Značajne razlike su uočene u stavovima muškaraca i žena te pripadnika različitih vjeroispovijesti. Žene su osjetljivije na ovo pitanje i rijeđe nalaze razloge i opravdanja za mučenje, a također predstavnici katoličke ispovijesti iskazuju sličan stav. Za autore istraživanja posebno zabrinjavajuću činjenicu predstavlja podatak da je najmlađa populacija od 18 do 29 godina vrlo sklona odobravanju zlostavljanja, kao i da od onih građana koji odobravaju potrebu zlostavljanja, čak 1/3 smatra da bi vlastima trebalo dozvoliti da primjenjuje mučenje u slučajevima sprečavanja ili rješavanja ubistva. Pored krivičnog dijela ubistva, ispitanici su izdvojili državnu bezbjednost, zatim zlostavljanje maloljetnih lica i seksualno nasilje kao slučajeve u kojima bi vlastima trebalo dozvoliti da primjenjuje mučenje u cilju rješavanja ili sprečavanja ovakvih pojava. Prema rezultatima istraživanja, građani smatraju da je tortura u Crnoj Gori rijetka, ali da postoji, što potvrđuje doskorašnje stanje u javnoj ustanovi za ometene u razvoju Komanski most. Direktor ove institucije, Vasilj Dušaj.
Nema više vezivanja, niti će ga u buduće biti. Vraćen je osmijeh na lice korisnika. Osjećaju potpunu slobodu, što je osnova sadržine našeg rada. To je potvrdio i tim monitora Akcije za ljudska prava koji često borave kod nas. Znači, ne samo što smo ublažili tu pojavu, nego potpuno smo je eliminisali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
K toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je slika Paula Cézanna, dječak u crvenom prsluku, vrijedna, kako se procjenjuje, 100 milijuna eura pronađena u Beogradu. Za kriminologa Zlatka Nikolića to može značiti.
Izgleda da se stvorio neki centar u Beogradu koji je dobro posrednik, kao što su negdje recimo za pranje novca, ovdje za distribuciju tih ukradenih vrednosti i slikarstva, vajarstva ili svega drugog.
Zašto turisti u sve većem broju posjećaju Sarajevo?
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere.
Ruska Sberbank kupnjom austrijske Volksbanke ušla je i na tržište regije. Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček pojašnjava rusku logiku.
I da li kupiti lokalnu banku pa je staviti u skupinu ili već kad su sa 9 zemalja dobili jednim udarcem, to je sigurno izvrsna platforma za regiju.
Srbija je preplavljena nekvalitetnom robom iz uvoza. Tako se mogu kupiti samo zastarjeli modeli televizora.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više ne prodaje Europsku uniju već godinama. Naši banje trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim plancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaje Srbiji. Malte ne su poklanjali.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu boravi bivša glasnogovornica glavne tužiteljice Haškog tribunala Florence Artman. Studentima Sarajevske škole za nauku i tehnologiju održala je predavanje o ratu i pravdi. Za naše radio govorila je o odnosu politike prema zločinima te o ostvarivanju pravde i pomirenju u regiji. Sa francuskom novinarkom koja je napisala dvije knjige Milošević dijagonala luđaka te Mir i kazna. Tajni ratovi politike i međunarodnog pravosuđa razgovarala je Dženana Halimović.
Funkcija Haškog tribunala bez obzira na očekivanja nije da pomogne pomirenju, već da na osnovu stečenih informacija i znanja pomogne procese unutar regiona koji bi doveli do pomirenja kao krajnjeg čina u ostvarenju pravde, smatra francuska novinarka i književnica Florence Hartmann. Presude same po sebi ne znače ništa, kaže Hartmann, i navodi primjer suđenja najvišem vojnom i političkom rukovodstvu Republike Srpske optuženim za genocid Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Presuda Karadžić i Mladić neće ništa pomoći Bosnu, kao što nisu prethodne presude, ako nema transmitiranje ove te informacije. Ako je presuda na bazu postavljene činjenice koje pola država negira, a druga polovina prihvati, onda ne može presuda da promeni. Tako da je ovdje zbog toga taj drugi deo proces se uradio ovdje.
Prema njenoj ocjeni Bosna i Hercegovina danas nema snage da se suoči političkim sredstvima sa onim što je ratno nasljeđe.
Situacija ovdje je jako komplikovana i zbog različiti faktori, ne samo unutrašnji faktori, ali i unutrašnji, nastavlja se rat bez tople oružje. Tako da je to problem što taj proces nije završen.
Hartmanova je govorila i o licemjerstvu međunarodne zajednice te iskustvima koje je imala kao glasnogovornica bivše glavne tužiteljice tribunala Carle Del Ponte. Navela je kako su uz zemlje regiona koje su selektivno dijelile informacije sa Hagom, to isto činile i zapadne zemlje koje nisu željele da se otkriju informacije koje bi pokazale da su možda znali, a nisu djelovali u pojedinim slučajevima. Svako ima odgovornost i na nju treba podsjećati, kaže Hartman, koja je sa kolegom novinarom Edom Vulijamijem, ministra vanjskih poslova Švedske Karla Bilta, prilikom obilježavanja 20. godišnjice od opsade Sarajeva, podsjetila da je možda mogao da spriječi ono što se dogodilo.
Ja samo pitam zašto je došao. I moj kolega to isto kaže. Zašto je došao danas 6. Trebao je doći onda kada je mogao nešto uraditi. I kada je mogao nešto učiniti, govorio je da je Milošević bio dobar momak. I to je u transkriptima. Žao mi je, ali on ne zaslužuje da bude danas ovdje.
Osvrnuvši se na ovaj događaj, Hartmanova kaže:
Karl Bildt je bio predstavnik Evropske unije, znači predstavnik meni i Ed Williami, i smo izrazili naše mišljenje. Ponovo kažem, imamo pravo, kao što on ima pravo da se ne slaže, a onda ne okrene leđa, nego okrene razgovor sa nama. Je mogao pitati zašto to mislite. On nije pitao zašto to mislite. On je dekretom rekao da je to laž, da on pisao u njegovoj knjizi. Na kom svetu smo mi da jednu osobu, bez obzira ko je, kaže eto, istina je sve, to je Biblija, to je sve u ovoj knjizi, je to, ne može da se čalenđira. Zašto političari ne bi prihvatili diskusiju? Mene nije problem što Bosna nije pitala. Drago mi je da sam zbog toga što je, kako je javno postao nešto što nije trebalo da bude javno, saznala da puno ljudi ovde dele to mišljenje.
Također je istakla i kako se upravo zbog iznošenja stava o postupanju međunarodnih zvaničnika, uključujući i sudije tribunala u Hagu, i sama našla na meti, te je zbog toga osuđena i na 7-dnevnu zatvorsku kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slika Paula Cézanne, dječak u crvenom prsluku, vrijedna, kako se procjenjuje, 100 milijuna eura, pronađena je u noći između srijede i četvrtka u Beogradu. Policija je uhapsila 3 osobe osumnjičene za krađu slike. Mediji navode da je srpska policija u potrazi za slikom surađivala sa stranim kolegama i da je akcija pripremana nekoliko mjeseci. Da li je Beograd postao novi posrednik u trgovini ukradenim vrijednostima? Istraživao Radovan Borović.
Po drugi put je Srbija mjesto gdje se pronalaze jako vredne slike svjetskih umjetnika. Sliku Paula Cézannea, dečak u crvenom prsluku, vrednu, kako se procjenjuje, 100 milijuna evra, policija je pronašla u Beogradu u noći između srijede na četvrtak. Uhapsila je 3 osobe u Beogradu i Čačku osumnjičene za krađu. Slično je bilo i sa Picassovim slikama glava konja i čaša i bokal, koje su nakon krađe stigle u Beograd. Da li to pokazuje da Srbija ima novu minornu klasu kupaca umjetničkih vrednosti, dobre obijače, iznenađenje i za Draganu Kovačić, savjetnicu u Narodnom muzeju za grafiku i strane zbirke?
Zaista sam onako zapanjena da se tako delo je ukradeno i da je se našlo kod nas. Mislim, to je sad su druge priče i druga pitanja, ali je zaista ono, kad vidite, vidite da je to ovaj Paul Cézanne. To nema greške, to je potpuno pravi, najreprezentativniji Paul Cézanne u slikarskom jednom ostvarenju. Impozantna je vrednost zbog toga što je, pre svega, što je jedan od najvećih umetnika sa kraja 19. veka i jedan od utemeljivača modernog slikarstva, Paul Cézanne, i što je slika jedna od najpoznatijih, u stvari njegovih motiva, to je ovaj dečak u crvenom prsluku. On je uradio nekoliko varijanti dečaka u crvenom prsluku. Ako je to ova reprodukcija koja je objavljena, on je ta varijanta dečaka koji sedi za stolom. Mislim, njene umetničke vrednosti su ogromne i istorijsko-umetničke vrednosti su ogromne.
Srbija je očigledno posle čuvene krađe dijamanata u aferi Pink Panther pronalaska još nekoliko vrednih slika postala bitna, ali i zanimljiva destinacija kako kradljivcima skupocenih umjetnina, tako i pritajenim kupcima, procenjuje kriminolog Zlatko Nikolić.
Ja se nadam da je Beograd samo tranziciona zona, a ne da je posljednja destinacija za čuvanje ukradenih slika, pošto ima mnogo bogatijih i skupljih poštovaoca umetnosti, naročito ako je ukradena u drugim zemljama, a ne kod nas.
Veliki broj slika, kao što je to bio slučaj sa delima Picassa, glava konja i čaša i bokal, nakon krađe stigne u Srbiju. Takve umetničke vrednosti vrlo teško se mogu sakriti jer su one kao živo biće, kaže Dragana Kovačić iz Narodnog muzeja i pojašnjava šta se dešava sa vrednim delima kada nestanu iz muzeja ili kolekcionarskih postavki.
Znate, kao da je čovjek kidnapovan. Ja sam duboko uverenja da ne može biti, jer ona je stalno na potrebi. Ja ovo govorim o regularnoj, legalnoj prodaji slika na aukcijama, to kupuju velike banke, bogati ljudi i tako dalje. Ali to, mislim, ono, lege artis, ono, sve legalno, ali ovako, u ovom smislu, verovatno negde u nekom crnom tržištu kod nekih ljudi koji imaju jako mnogo para, ali to je veoma, veoma veliki, kako bi se reklo, veliki rizik ući u taj posao, jer kao čovjek, hajde, možda nestane čovjek, ali znate, potencijalno sve može. Mislim, može ona da bude da je nema po 10-15 godina, ali će se pojaviti kad tad.
Slike, skulpture, statue i relikvije su najčešći predmeti krađe. U bazi podataka Interpola evidentirano je oko 30.000 ukradenih umetnina, mada se oko 170.000 umetničkih dela u svetu vode kao nestala. Interpol, kako navode naši sagovornici, ima podatke o takozvanim tajnim kupcima, koji po pravilu ne idu na javne aukcije.
Izgleda da se stvorio neki centar u Beogradu koji je dobro posrednik, kao što su negde recimo za pranje novca, a ovde za distribuciju tih ukradenih vrednosti i slikarstva, vajarstva ili svega drugog. Pogotovo zato što je to također već poznati biznis pod navodnicama u nekim zemljama bio ranije. Moguće da su kupci ukradenih umetničkih dela pronašli soluciju da će manje vidljivo biti na ovom rovitom balkanskom prostoru ako koriste usluge poznatih obijača s jedne strane i još poznatijih ili uspešnijih distributera tih ukradenih stvari preko raznih granica.
Zaključuje kriminolog Zlatko Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na Kosovu preko 90% privatnih kompanija je u vlasništvu muškaraca. Žene poduzetnice ističu kako moraju dvostruko više raditi od muškaraca, a da bi postigle isti uspjeh kao oni. Razina obrazovanja, izostanak iskustva i institucionalne podrške samo su neki od problema s kojima se one suočavaju, kaže naša Amra Zeineli.
Nepovoljna klima za biznis, visoke kamatne stope, nedostatak finansijskih sredstava i percepcije društva da žena ne može da upravlja preduzećem su samo nekoliko od problema sa kojima se žene danas suočavaju u ovom sektoru. Linda Šalja je vlasnica trgovinskog preduzeća Data Project Electronics u kojem rade 70 radnika. Ona ističe da su uslovi za razvoj biznisa na Kosovu neverovatno teški za oba pola, ali ti uslovi u većini slučajeva najviše pogađaju žene. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Šalja kaže da je za svaki kredit koji je podigla u banci morala predstaviti svog supruga kao kodužnika, što inače nije potrebno muškarcima koji upravljaju biznisom. Desilo se, na primjer, da je nakon sklapanja ugovora sa potencijalnim kupcem, on traži da razgovara sa vlasnikom.
Imamo još problema sa tom tradicionalnom percepcijom koja je prisutna u našem društvu u vezi žena koje se bave biznisom. A mislim da je najveći problem kapitala. I onda imamo problem pogotovo sa tim akcesu bankama, u kreditima, u tom da je tu pogotovo prisutna ta, ajmo reći, ta neka diskriminacija, nepoverenje, problem sa hipotekom koji u većini slučajeva je na muškim dijelom familije ili ocu ili bratu ili suprugu, tako da mislim da treba da imamo mentalitet, mislim da trebamo da se demokratiziramo kao društvo i onda nadam se da će stvari doći na svoje mjesto.
I organizacija Žene u biznisu, koja broji oko 50 članova, uključujući biznise kojima rukovode žene i udruženja koja se bave ekonomskim aktivnostima, identifikovala je mnoge probleme koje sprečavaju žene da uđu u oblast preduzetništva. Nivo obrazovanja, nedostatak iskustva u biznisu, nedostatak financija i institucionalne podrške, ali uključujući tradiciju, porodicu i mentalitet, su samo neki od tih smetnji. Hamide Latifi, rukovodioc ove organizacije, ističe da na odgovornim organima da stvore ambijent koji bi podržao održivi ekonomski, društveni i politički razvoj, a putem uključivanja žena u ekonomiju. Ona ističe da su žene, iako u umanjenom broju, vlasnice uglavnom nekog manjeg preduzetništva. Veći broj međutim je uključen u oblasti agrobiznisa ili u poljoprivredi. Jedan broj uključen je u tekstilu, pružanju usluga u pripremi ishrane i slično, kaže Latifi. I predsjednici Centra za inovaciju ističu da bez obzira na razne izazove, žene trebaju biti hrabrije u uspostavljanju svojih biznisa. Kosovare Krasnić ističe da je cilj ovog centra da poveća broj biznisa čiji su osnivači žene. Žene su one koje se trebaju promeniti kako bi se povećao broj žena vlasnica. One trebaju biti odlučne, imati volje i hrabrosti, jer uspešna žena treba raditi mnogo više od muškarca, a kako bi postigli isti uspeh, kaže Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Treća najsnažnija evropska banka, ruski Sberbank, predstavila se hrvatskoj javnosti i tržištu. Zainteresirani su za preuzimanje vodeće uloge u bankarstvu srednje i istočne Evrope, a svoje konkretne planove predstavit će u julu, kada izrade strategiju za svaku od 8 zemalja regije gdje je njihova najnovija akvizicija, austrijska Volksbank, imala svoju mrežu. Piše iz Zagreba Eni Zebić.
Najveća ruska banka sa 10 milijardi dolara neto dobiti u prošloj godini i treća najveća evropska banka sa tržišnom kapitalizacijom od 70 milijardi dolara, moskovski Sberbank, planira snažno zakoračiti na tržišta zemalja regije središnje i istočne Europe, koje je dobila kupovinom Volksbank, austrijske banke koja ima mrežu u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Ukrajini. Uz ove zemlje, dvije rubne zemlje šire regije Poljska i Turska također su u središtu interesa ruskih bankara. Zamjenik predsjednika uprave Sberbank Rusija Sergej Gorkov kazuje kako je ova akvizicija napravljena jer je procjena da će do 2020. bankarsko tržište regije središnje i istočne Europe biti gotovo dvostruko veće od njihovog matičnog ruskog tržišta, a cilj banke je realizirati 5% prihoda u segmentu međunarodnog poslovanja. Uz poruku da kriza dolazi i prolazi, a razvoj ostaje, on je otklonio medijske špekulacije da će kupiti neku od hrvatskih banaka. Prvo ćemo napraviti strategiju, a potom se baviti akvizicijama. Radimo na strategiji banke u zemljama regije i predstavit ćemo je u srpnju, a za sada ne planiramo nikakvu kupovinu u Hrvatskoj. Na pitanje o dovođenju ruskih tvrtki u Hrvatsku, on je kazao kako Sberbank ne određuje njihovu strategiju, ali da će podržati ulazak ruskih firmi u Hrvatsku i hrvatskih firmi na rusko tržište. Predsjednica uprave Volksbank Hrvatska Andreja Kovač-Veri podsjetila je da je njena banka do sada naglasak stavljala na rad sa građanstvom i malim i srednjim poduzetništvom, ali da će sada krenuti na širenje ponude.
Naravno, nam je cilj da je jačati tu poziciju, ali evo i sada već u 2012. nam je uglavnom cilj ulaziti na tržište velikih korporativnih klijenata, a drugo uglavnom gdje naravno se otvaraju isto mogućnosti je da pratimo poduzeća koje imaju vanjsko-trgovinske odnose sa Rusijom, ali i sa drugim zemljama.
Predsjednik Hrvatske udruge banaka i dobar poznavatelj problematike Zoran Bohaček za naš radio kaže kako i na tržištima drugih država jugoistoka Europe ima mjesta za banku sa ovako ambicioznim planovima.
Pa ima u regiji, bankarsko tržište još uvijek vrlo dinamično i da li kupiti lokalnu banku pa je staviti u skupinu ili već kad su sa 9 zemalja dobili jednim udarcem, to je sigurno izvrsna platforma za regiju, a banke u regiji jesu povezane. Vidimo da većina banaka posluje u najvećem broju zemalja srednje i istočne Europe.
Austrijska Volksbank, koju je u veljači 100% kupio ruski Sberbank, deveta je najveća banka u Hrvatskoj sa 2% tržišnog udjela. U Hrvatskoj ima 29 podružnica i preko milijardu eura bilance. U Bosni i Hercegovini 46 podružnica sa 630 milijuna eura bilance i u Srbiji, gdje je Gorkov bio jučer, 26 podružnica sa 730 milijuna eura bilance. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je posljednjih godina postala deponij nekvalitetne robe koja se uvozi iz Europe i zemalja Dalekog Istoka, tvrde udruženja potrošača. Zbog starih propisa i loših standarda, kupci su često nezadovoljni proizvodima, a u posljednje vrijeme sumnja se u kvalitet i televizora koji se prodaju u Srbiji. Više zna Zoran Glavanjić.
Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, kaže da nijedna laboratorija u Srbiji ne kontroliše kvalitet robe iz inostranstva i da je tako došlo i do toga da je uvezeno na hiljade starih modela televizora koji ne mogu da prime digitalni signal.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više se ne prodaje Europske unije već godinama. Ta sva roba je kod nas na tržištu. Standardi su promijenjeni, naše banje, trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim lancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaje Srbiji. Malte ne su poklanjali. I ne samo Srbije, nego zemljama trećeg sveta. Da će neko pojaviti kao spasioc nas i da će nam praviti receivere za prevođenje digitalno u analogne. I da će opet neko zaraditi neke pare na tome što je neko to uvezeno.
Prema odluci koju je država donela još 2009. digitalni televizijski signal trebalo je u Srbiji da se primenjuje od ove godine, ali je zbog tehničkih problema i detaljnih priprema to odloženo za još godinu dana. Do tada građani kupuju ono što im se nudi, a to su mahom televizori koji ne primaju digitalni signal. Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu, izjavila je za naš radio da je odgovornost isključivo na uvoznicima i prodavcima, jer je 18. januara objavljena specifikacija parametara potrebnih da bi televizori primali novi digitalni signal.
I najavljeno je da će biti kod nas digitalni signal, tako da trgovci su znali da će do toga doći. Naravno, sumnjali su da će taj proces ići. Ono što ćemo mi sada uraditi je uvesti se posebna etiketa, odnosno nalepnica, koju ćemo lepiti na proizvode koji mogu da primaju digitalnu terestrijalnu televiziju, kako bi naši građani bili sigurni da proizvod koji kupuju odgovara onom što će se kod nas emitovati.
Slobodan Šijan, vlasnik i direktor Tehnomanije, jednog od najvećih trgovinskih lanaca tehničke robe, rekao je za naš program da nema ni govora o tome da se prodaje tehnika ispod evropskog kvaliteta i da će uvoz televizora sa mogućnošću prijema digitalnog signala početi čim država definiše kriterijume.
Što se tiče televizora kao televizora, televizori su vrhunskog kvaliteta, znači dolaze sa stokova u Evropi, televizori znači koji se proizvode u Koreji, u Japanu, znači neki modeli iz Kine, znači iz fabrika u kojima se proizvode za celu Evropu. Mi još uvijek nemamo digitalni signal i sasvim je logično da televizori dolaze bez rekodera i tako dalje. Čeka se da država konačno kaže kad će to da kreni, onog momenta kad država prelomi i kaže od tad i tad, jednostavno će da krene uvoz tih istih televizora, samo se ubacuje drugi tuner koji podržava DVB-T signala.
Ljubiša Obradović, sekretar Udruženja za metalsku elektroindustriju Privredne komore Srbije, kaže da su procedure za uvoz delimično usklađene sa evropskim, ali da je problem primjena novih propisa.
Znači u toku je to usaglašavanje. Od 1. januara 2012. godine uvoznici, odnosno distributeri ovdje, snose odgovornost za kvalitet i kada prelaze granicu ne mogu da pređu bez papira. Tako da je to tek stupilo na snagu i sigurno je da još uvijek se u potpunosti ne kontroliše taj kvalitet.
U 2011. godini Srbija je uvezla računarsku opremu vrednu 240 miliona evra, dok je televizora i radioaparata uvezeno za 380 miliona. Udruženja potrošača navode da su dosadašnji pravilnici o kontroli kvaliteta stari više od 30 godina i da se kupci najviše žale na kvalitet bele tehnike i obuće. Goran Papović kaže da nadležni praktično nemaju kriterijume.
I kad smo ih pitali da li postoje laboratorijski ispitivanja, ne postoje laboratorijski ispitivanja za kvalitet odjeće i obuće, nego postoji samo senzorno ocjenjivanje. Na naše pitanje da li to znači, pošto senzorno znači boja, ukus i miris, da li to lizom, patike ili cipele da znaju da li je koža dobra ili nije.
Do nekih boljih vremena za kupce, zaključuje Goran Papović, doći će tek kada država bude primorana da primjenjuje nedavno usvojeni zakon o zaštiti potrošača.
Direktivu Evropske unije koja se odnosi na promet roba treba preneti tako kako jeste i tu pogodbe nema. Znači, ja sam kao potrošač biram da li hoću zamjenu, popravku ili hoću novce nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ni obilan snijeg, ni hladno vrijeme nisu uspjeli obeshrabriti strane turiste da posjete Sarajevo. Glavni grad Bosne i Hercegovine nedavno je na poznatoj stranoj web stranici proglašeno najisplativljom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pojašnjava i razloge za to.
Crkve, džamije, sinagoga, sve u nekoliko stotina metara. Spoj istoka i zapada, prirodne ljepote, rat i posljedice ostale nakon najduže opsade u istoriji modernog ratovanja. Sve su to razlozi zbog kojih turisti iz svih krajeva svijeta biraju Sarajevo za svoj odmor. Šetnja Sarajevom za njih predstavlja šetnju kroz istoriju.
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Mi smo iz Pariza, iz Francuske. Bili smo u Dubrovniku i željeli smo vidjeti nešto drugačije. Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere. Pa smo pomislili, bilo bi zanimljivo da se vidi Sarajevo.
Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo naći u Sarajevu, ali smo bili znatiželjni. Osim o periodu o proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U turističkom infocentru Srcu Baščaršije stranci traže informaciju više o gradu. Adnan Vlajčić kaže da je interesantan podatak da je sve više turista iz Azije.
Gosti, mogu vam slobodno reći, i ne očekuju mnogo kada dolaze u Sarajevo, jer nemaju neku informaciju pravo o Sarajevu. I većinom su fascinirani. To je neka naša prednost i neka naša šansa koju mi treba možda iskoristimo. Tu, ali kažemo, to nepoznavanje grada, a onda ga iskoristimo na neki pozitivan način. Stvarno, ako god je ono došao na jedan dan, na primjer, i onda su rekli da im je bilo super i zbog toga su ostali 2-3 dana.
Jednu od najpoznatijih ulica u Sarajevu, Kujundžiluk, turisti ne propuštaju da vide. U njoj kupuju suvenire koji će ih podsjetiti na Sarajevo, kaže vlasnik jedne radnice Zijad Baščaušević.
Nisu bog zna kakvi kupci, kupuju ovako malo sitnu robu. Džezva, servis za kafu, kutica neka za nakit, ovako neki suveniri sa znakom Sarajeva, vijećnice, begove, džamije, Sebilja i tako.
Jesu li zainteresovani za ovo što vi radite?
Pa jesu zainteresovani, to kod njih tamo nema i njima je to jako, jako interesantno. Pogotovo i Japancima i Amerikancima.
Već godinama strani časopisi preporučuju Sarajevo kao zanimljivu turističku destinaciju. Nedavno je Sarajevo ubjedljivo pobjedilo na internet stranici foxnomad.com u konkurenciji između 103 grada svijeta. Među njima su bili španska Sevilja, turski Izmir, talijanski Rim. Tako je Sarajevo, zahvaljujući glasovima posjetilaca web stranice, proglašeno najisplativijom destinacijom na svijetu. Glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo, Asja Hadžefendić-Mešić.
Nije to jedina nominacija Sarajeva, odnosno preporuka Sarajeva. Mi smo posljednjih godinu dana bili preporučeni po raznim osnovama kao najpoželjniji mali grad za posjetiti, kao destinacija idealna za ekstremne sportove, kao grad u kome se ima šta vidjeti. I zaista, strani turisti uglavnom dolaze zbog kulturno-historijskog nasljeđa u Sarajevo, dolaze zbog njegove historije, burne, bogate, iza koje su ostavili materijalni spomenici kulture. Dolaze zbog, nažalost, nedavnih ružnih događaja od prije 20 godina, ali više se tu svodi na doznalost da se vidi koliko se grad oporavio i uglavnom su njihovi utisci posebni. Uglavnom je ocjena da je Sarajevo izuzetno interesantan, mali grad u kome se može upoznati kompletna historija civilizacije.
Sarajevo je jedna od najstarijih turističkih destinacija u Europi. Ove godine obilježit će se 130 godina modernog turizma u ovom gradu. Nakon rata država je malo toga uradila kako bi obogatila turističku ponudu, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH Zoran Bibanović.
Imamo li mi baš interes da budemo najjeftinija destinacija? Naše pretpostavke na koje mi možemo graditi turistički proizvod su jedinstvena prirodni ambijent koji okružuje ovaj grad, koji još nosi epitet olimpijskih planina. To je kulturna raznolikost koja je fascinantna za europski kontinent. Dakle, u Europi ne postoji mnogo mjesta kao što je Sarajevo, u kojem su tako još i danas vidljivi spomenici raznih, da kažemo, vjerskih grupa koje su se stotinama godina očuvale ovdje u gradu. Naš proizvod bi trebao da bude u principu skup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.